Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 16 февраль күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Узаган аптада Кыргызстанда мектептеги жаңжалдардан жана чоң сунуулардан улам 2 окуучу каза болуп, 2 бала жаракат алганы маалым болду. Бул аптада ошондой эле Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чекарасын тактоодогу жагдайлар тууралуу билдирүү таратып, ага кыргыз өкмөтү комментарий берди. Ал арада келерки аптада Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганы кабарланды. Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалар сөз болот, биз менен болуп туруңуз. Эфирде мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13 февралда кармаган Фархат Бабиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Батырбек Шамбетов билдирди. Адвокаттын сөзүнө караганда, Бабиевдин бөгөт чарасы 14 февралда 1-чи майрандык сотунда каралып, сот коопсуздук кызматынын тергөө абагында орун жоктугуна байланыштуу аны номер 1-чи тергөө абагына 13 апрелге чейин камакка алууну чечим кылган. 46 жаштагы Фархат Бабиев 2019 жылда Койташ окуясы боюнча шектелгендердин бири. Аны 13 февралда 1-чи майрандык сотунда аталган окуя боюнча процесс жүрүп жаткан күнү тыныгуу учурунда атайын кызматтын кызматкерлери кармап кетишкен. Ошол эле күнү суракка алынган. Фархат Бабиевке кылмыш жаза кодекстин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыруу, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар биренеси менен кылмыш иши козголгон. Фархат Бабиевдин кармалганын коопсуздук кызматынын маалымат борбору журналисттерге ырастаган, бирок толук маалымат бере элек. АКШнын президенти Дональд Трамп менен Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путиндин жолугушуусу февралдын аягына чейин Сауд Арабиясында өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Bloomberg ишембиде өз булактарына таянып жазды. Ага ылайык, келерки жумада Сауд Арабиясында эки өлкө бийликтеринин жогорку деңгээлдеги өкүлдөрү жолугушуп, президенттердин жолугушуусуна даярдык көрүшөт. Трамп менен Путин жолугушуусунун башкы темасы Украинадагы согуш болмокчу. Bloomberg жазгандай, Киев азырынча сүйлөшүүлөргө даярдыктар тууралуу кабарсыз. Европа өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгү мындан маалыматы жок. Эки өлкөнүн өкүлдөрү Трамп менен Путиндин жолугушуусун мусулмандардын ыйык Рамазан айына чейинки убакка макулдашууга аракеттенип жатышат. Рамазан быйыл март айынын башында башталат. Евробиримдик жана Украина Трамп менен Путиндин Украинадагы согушка байланыштуу жолугушуусуна даярдыктар тууралуу маалыматтардан улам АКШ менен Орусия Украинага пайдасы болбогон тез келишим түзүп алуусунан кооптонууда. Украин президенти Владимир Зеленский Украина эч качан артыбыздан биздин катышыбыз жок түзүлгөн келишимди кабыл албайт деп белгиледи. Трамптын атайын чыгарманы Кит Келлок ишембиде Украина сүйлөшүү үстөлүндө сөзсүз болушу керектигин айткан. АКШ Евробиримдиктен Украинанын коопсуздугуна кепилдик сурады. АКШ Европа өлкөлөрүнө Орусия менен согуш аяктагандан кийин Украинанын коопсуздугуна кандай кепилдик бере аларын сураган документ жиберди. Бул тууралуу Евраш аркеттеги булактарына шилтеме кылып Рейтерс жазды. Финляндиянын президенти Александр Стуб агенттикке АКШ Евробиримдик өлкөлөрүнө Украинага кепилдик жана салымын сураган анкета жибергенин ырастады. Стубтун сөзүнө караганда, европалыктар эми бул анкетага ар бир мамлекет өзүнчө жооп береби же бир атынан жалпыланган жооп болобу, муну чечиши кажет. Анкета тууралуу Вашингтон расмий маалымат бере элек. АКШ бийлиги жана президент Дональд Трамп өзү бир нече ирет Евробиримдик өлкөлөрү тынчтык келишимине жетишилгенден кийинки Украинанын коопсуздугу үчүн кепилдик бериши керектигин эскертишкен. Киев болсо мындай кепилдикти дүйнөдөгү аскердик күчтүү держава АКШ дагы бериши керектигин айтып келет. Москвада таксист болуп иштеген кыргызстандык 27 жаштагы жаран травматикалык тапанчадан атылган октон жаракат алганы кабарланды. Бир катар маалымат булактары Telegram каналдар жазгандай, кыргызстандык жаран Kia унаасын башкарып баратып, жийли унаасынын айдоочусу менен жол талашып чырдаша кеткен. Натыйжада желдин айдоочусу травматикалык тапанчасы менен таксисти атып жиберген. Ок жеген айдоочу башкарууну жоготуп, унааны сүзүп алганда экинчи айдоочу дагы бир нече ирет аны көздөй аткылап, окуя болгон жерден из жашырып кеткен, деп жазды Рыйдовка телеграм каналы. Таксист тез жардам менен ооруканага жеткирилген. Москванын ички иштер башкармалыгы ок чыгарган айдоочу кармалганын билдирди. Москвада кыргызстандык таксист жаракат алганы тууралуу Кыргызстандын Орусиядагы өкүлчүлүгү азырынча маалымат бере элек. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. 15 январда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы институттун ачылыш аземи өттү. Түркияда түптөлгөн Чыңгыз Айтматов атындагы институттун директорлор кеңеши 14 кишиден турары кабарланды. 1 февралда Кыргызстан жана Түркиянын өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөт. Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борборлор курулары айтылган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалым повестери Түркиядагы орто мектептердин программасына кирген. Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммити Самаркандта өтөт. Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта жана Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Евробиримдик Борбор Азия алгачкы саммитине катышуу үчүн 3-4 апрелде Өзбекстанга келет. Бул тууралуу Евробиримдиктин Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Саммитке Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Түркмөнстан лидерлери катышат. 2024-жылга пландалган конференция Евробиримдиктеги шайлоолордон улам быйылкыга калган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Башка кабарлар сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.орг. Эми баяндарга өтөлү. Бишкектеги номер 72 орто мектептин 8 классынын окуучусунун өлүмүнө шек саналып, кайра эле аталган мектептин 9 классынын окуучусу кармалды. Ооруканада жарым ай жатып үзүлгөн баланын ата энеси буга чейин уулунун өлүмүнө башка окуучу ушул окуучуну айыптап жатышкан. Узаган аптада Оштун Кара Суу районундагы мектепте да мушташ катталып, бир окуучу ооруканада көз жумду. Нарындын Жумгал районунда да 2 бала чатакташып, бири жараат алды. Баткен шаарында болсо өспүрүм тең тушун бычактаган окуя катталды. Бул көрүнүштөр мектептеги рекетчилик жана чоң сунуу маселесин кайрадан күн тартибине чыгарды. Толугураак Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Бишкекте окуучунун өлүмүнө байланыштуу соңку маалыматты шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы таратты. Кылмышка шектүү катары ушул эле мектептин окуучусу кармалганын билдирди. Маалыматка караганда 4 февралда каза болгон 15 жаштагы Анна Сайтбаевдин ата энеси милицияга 10 февралда кайрылган. Алар өз арызында уулу номер 72 орто мектептин дааратканасында сабалып, эс учун жоготуп, улуттук кардиология борборуна жаткырылганын жана ооруканада эсине келбей каза болгондугун билдирген. Ленин райондук милициясы факт боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө иштерин Бишкек шаардык милициясынын тергөө кызматы жүргүздү. Натыйжада шектүү катары 9 класстын окуучусу кармалды.
Тергөөнүн жүрүшүндө шектүү ТИ 8 класстын окуучуларынан акча талап кылгандыгы аныкталган. Ал 8 класстын окуучусу АА'нын денесине залал келтирип, ал эсин жоготуп ооруканага жаткырылып каза болгон. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү жана опузалап талап кылуу биринелери менен кылмышы козголгон. Жүргүзүлгөн тергөө ыкчам иш чаралардын жыйынтыгында 2009-жылы туулган ТИ Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына жеткирилген жана Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди,
деп айтылат милициянын билдирүүсүндө. Милиция шектүү баңгизат колдондуу деген маалымат тастыкталбаганын кошумчалады. Президенттин администрациясынын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков Facebook-тагы баракчасына аталган окуя тууралуу пост жазып, ата энелерге чакырык жасады.
Бул окуя жашы жете элек болобу, ар бир кылмыш жоопкерчиликке алып келерин дагы бир жолу көрсөттү. Ата энелер, балдарыңарды көзөмөлгө алгыла, жаш кезде тагдырын талкалап албоого багыт бергиле,
деп жазды Дайырбек Орунбеков. Мунун алдында каза болгон окуучу Анна Сайтбаевдин ата энеси Азаттыкка маек берип, баласы сабалганын, аны жерге берген соң укканын айтышкан. Алар уулунун өлүмүнө ушул эле мектепте 9-класста окуган окуучуну айыпташкан. Аннастын атасы Дөөлөтбек Айтбаев мектепте уулуна дайыма зомбулук көрсөтүлүп келгенин белгилеп, ага далил катары баласынын телефонуна келген аудио билдирүүлөрдү көрсөткөн. анда башка бир баланын үкөм үчүнчү күнгө чейин 500 сом даярдап койгула деп жатканын угууга болот.
Ал жактан, бул жактан классташтары биздин үйгө барат. Досубузду уруп, топкуга алып, салык салган биз арасында балдар бар, контакт жеген балдар, алар дагы айтып атат, ошо бул маалымат жалган, эми биз айтып бериш керекпиз, досубуз каза болду деп. Бул иш 21 январ күндө болгон иш, 7 февраль рапорт менен түшүп атат тияка, РУУДУга. Буну ушунчалык жапканга аракет кылышкан негизичи.
Деген Дөөлөтбек Айтбаев Азаттыкка берген маегинде. Шектүү өспүрүмдүн жакындары же адвокаттары азырынча комментарий бере элек. Узаган аптада Бишкектеги номер 72 орто мектептеги окуя коомчулукта ызы чуу жаратып жаткан маалда Ош облусунун Кара Суу районундагы Адылбек Султанов атындагы орто мектепте дагы ушундай эле окуя катталды. 12 февраль күнү саат 11:00 чамасында аталган мектептин 9 жана 11 класстарынын окуучулары мушташып, натыйжада окуучу Адилет Турдубаев жабыркаган. Бала ооруканада көз жумган. Азырынча баланын жакындары окуя боюнча үн ката элек. 13 февральда Билим берүү жана илим министри Догдуркүл Кендирбаева жогорку кеңеште бул тууралуу маалымат берип жатып, аталган мектептин жетекчилери жана жооптуу кызматкерлери иштен кеткенин билдирген.
72 мектептин коллективи бүт кызматтан кетти. Карасонуку толугу менен 7 киши кызматтан кетти. Канттагы болсо да катуу азыр чаралар көрүлөр алдында турат. Ошол эле учурда укуктук тергөө иштери жүрүп жатат.
14 февральда Баткен шаарында дагы бир ушундай окуя чыкты. Эки өспүрүм 8 февраль күнү таңкы саат 6:00 чамасында чурдашып, тең тушунун сол көкүрөгүнө ашкана бычагы менен бирөө сайып жибергенин Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалымдады. Милициянын белгилешинче, бул эки өспүрүм мектеп окуучулары эмес. Алар 9 классты аяктагандан кийин мектептен чыгып кетишкен. 15 февралда болсо Нарын облусунун Жумгал районунда өспүрүмдөр катышкан чатак тууралуу кабар чыкты. Нарын облустук милициясынын маалыматына ылайык, 13 февралга караган түнү Жумгалдагы Баш Кууганды орто мектебинин 10 классынын окуучулары чатакташып, натыйжада балдардын бири денесинен жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Тергөөгө чейин териштирүү иштери азыр жүрүп жатат. Мындай окуялар былтыр дагы, быйыл январда дагы катталган. Билим берүү боюнча эксперт Асылбек Жоодонбеков мектептеги балдар аралашкан мындай окуялар коомдогу көрүнүштөрдүн чагылышы деген ойдо.
Тилекке каршы бизде азыр мындай акылга, мыйзамга таянган эмес, биз азыр күчкө таянган, бийликке таянган, алдуунун заманы, алдуу күчтүүнүн заманы болуп атат да. Ушул коомдо болуп аткан көрүнүш мектептерге чейин, керек болсо жана үй бүлөлүк зомбулукка чейин түшүп, коомдо ушундай көрүнүштөр тилекке каршы абдан мындай күч алып аткандыгы өкүндүрөт. Ар биринин себептерин өз өзүнчө аныктап, ушуну мындай илимий мамиле керек, андан тышкары коомдун ар бир мүчөсү, пикирибизди айтып, бул тармакта мындай абдан ачык талкуу керек да, ачыктык керек.
Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда 2024-жылы 10 айда Кыргызстанда 75 бала өз жанын кыйган. Милиция буга балдардын ата-энеси миграцияда жүргөнү таасир эткенин билдирген. Ал эми алардын басымдуу бөлүгүнүн жакындары балдардын өлүмүнө айлана чөйрөдөгү буллинг, мектептеги рекетчилик себеп болгонун айтышкан. Адистер дагы мектептердеги чоң сунуу көрүнүштөрү ушундай суицидтерге алып келип жатканын айтып жатышат. Нуржан Токтоназарова, Эрнист Нурматов, Азаттык.
Эми эл аралык тема. Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери келерки аптада Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганы кабарланды. Шашылыш жыйын АКШнын батыш өлкөлөргө жасаган катаал билдирүүлөрү айтылган учурга туш келди. 6-чы күнү Трамптын атайын чабарманы Кит Келлок Евробиримдиктин өкүлдөрү сүйлөшүүлөргө киргизилиши күмөн экенин билдирген. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Европа өлкөлөрүнүн жогорку даражалуу аткаминерлери келерки аптада Парижде чогулуп, Украинадагы тынчтык келишиминин перспективаларын талкуулай турганын BBC радиосу жекшемби күнү жазды. Маалыматка караганда жолугушууга катыша турганын Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Британиянын премьер-министри Кир Стармер тастыкташкан. Ага Польшанын премьер-министри Дональд Туск да катышары күтүлүүдө. Жолугушууга дагы кимдер чакырылганы жана анын форматы белгисиз. Политико бир күн мурун Франциянын президенти Эммануэль Макрон дүйшөмбү күнү Парижде Евробиримдиктин лидерлерин чукул саммитин өткөрөрүн жазган. The Telegraph басылмасы Британ премьер-министри Кир Стармердин алдыда боло турган жолугушуусу тууралуу пикирин жарыялады.
Бул биздин улуттук коопсуздугубуз үчүн өмүрдө бир жолу боло турган учур.
Биз азыр ал коопсуздукка Орусия коркунуч жараткан реалдуулукта жашап жатабыз.
Жекшемби күнү Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлери Мюнхенде коопсуздук боюнча конференциянын алкагында чогулуп, мындан аркы стратегияны талкуулашары да кошумчаланды. Айрым серепчилер шашылыш жыйында АКШтын акыркы күндөрү анын ичинде Мюнхен коопсуздук конференциясында батыш өлкөлөргө жасаган катаал билдирүүлөрүнө реакция катары сыпаттап жатышат. Трамптын атайын чабарманы Кит Келлок ишембиде Европа биримдиктин өкүлдөрү Украинада ок атышууну токтотуу боюнча сунушталган сүйлөшүүлөргө киргизилиши күмөн экенин билдирген.
Төлдө отуруп сүйлөшүү жөнүндө сөз кылып жатабыз. Мен бул жерде маанилүү маалымат чогултуу үчүн келдим. Мен дипломатмын. Ал төлдө Украина, Орусия жана ортомчу катары АКШ болот.
Келлок Европа биримдигинин өкүлдөрү сүйлөшүүдө болобу деген суроого мен реалдуу көз караштагы адаммын, менимче андай болбойт деп жооп узаткан. Ал эми АКШнын вице-президенти Джей Дивенс Мюнхенде сүйлөгөн сөзүндө Европа өлкөлөрүн сынга алып, демократиянын принциптери бузулуп жатканына тынчсыздануусун билдирген. АКШнын вице-президентинин бул сөзүнөн Германиянын канцлери Олаф Шольц ишенбиде сынга алган. Ал Орусиянын жеңиши жана Украинанын кыйрашы Европаны тынчтыкка алып келбестигин жана Украинага таңуулаган тынчтыкты эч качан колдобой турганын билдирген. Буга чейин АКШнын президенти Дональд Трамп Украинанын коопсуздугунун негизги кепили Европа биримдиктин өкүлдөрү болушу керек деген бир нече жолу баса белгиленген. Мюнхен коопсуздук конференциясы бул шаарда 1963 жылдын февраль айынан бери жыл сайын уюштурулуп келе жаткан эл аралык форум. Анда дипломаттар, саясатчылар жана аскер башчылары тынчтыкты сактоо маселелерин талкуулашат. Орусия Украинага жок жерден кол салганына 23 февральда 3 жыл болот. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эфиринен азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Фархат Бабиев 2 айга камалды. Евро биримдик борбор Азия саммити Самаркандта өтөт. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. Bloomberg басылмасы Путин менен Трамптын жолугушуусу февралдын аягында өтүшү мүмкүн экенин кабарлады. АКШ Евро биримдиктен Украинанын коопсуздугуна кепилдик сурады. Москвада кыргызстандык таксист травматикалык куралдан жараат алганы кабарланды. Бишкекте ооганчы жоокерлер эскерилди. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Навальный денеси эскерилет. Индиянын Дели шаарында темир жол бекетинде кеминде 18 киши тепсенди де калып каза тапты. Орусия Киевке жана Николаевке дрондор менен чабуул койду. Абхазияда президенттик шайлоонун экинчи айлампасы өтөт. Европа лидерлери Украинадагы кырдаалды талкуулоо үчүн келерки аптада чогулат. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да кененирээк жайгаштырылып жатат. Кирип окуп, өзүңүздүн пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Сайтыбыздын дареги azattik.org. Эми башка баянга өтөлү. Узаган аптада Тажикстандын бийлиги кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча маалымат таратып, тилкелерди тактоо аяктаганын, алдыда дагы суу жана жол боюнча кошумча келишим кабыл алына турганын билдирди. Бул боюнча өкмөттүк комиссиялар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканы, бир катар суу объектилеринин маселеси каралып жатканы маалымдалды. Бул маалыматты кыргыз өкмөтү да ырастап, сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын тактады. Эки мамлекеттин чектеш аймактарында суу жана жол маселеси кантип жөнгө салынышы керек? Бул тууралуу Түмөнбай Абдинабов уулу баяндайт.
Тажикстандын тышкы иштер министри Сироджидин Мухридин 11 февралда маалымат жыйын берип, кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнүн, алдыда дагы карала турган бир канча маселе турганын билдирди. Ал бир катар суу объектилери дагы эле жумушчу топтордун кароосунда экенин, бул жайлардын алдыда эки мамлекетке кандай шартта колдонулары такталарын белгилеген.
Сүйлөшүүлөр аяктаганга чейин чек ара келишимине качан кол коюлары тууралуу эч нерсе айта албайбыз. Келишимге кол коюу калган маселелерден көз каранды. Бул маселелер чечилгенден кийин келишим эки тараптын тең ички процедураларынан өтүшү керек,
деди Сироджидин Мухридин. Ал ошондой эле суу жана жол боюнча өзүнчө эки келишим түзүлөрүн кошумчалаган. Кыргызстандын министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Тажикстан менен чектеш аймактардагы суу жана жол маселеси боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын Азаттыкка ырастады.
Анан чын эле бир жол арасында алкагында дагы бир эки маселе, ошо жол эмелери боюнча сүйлөшүүлөр болуп атат. Ал деле ошо эмеге байланыштуу да. Ал деле бүтүп алган, анан дагы бир эки жолугушу дагы бүтсө керек, билбейм азыр эми.
Жол суу боюнча
э? Жол суу ошо чек арага эле байланыштуу ал деле. Эми коң эле, себеби бүттүк да биз эмени чек араганчы. Анан ошо чогуу кетет да, ошо жол жанагана суу маселелери да ошо чек арадан жакын жайгашкан жерлер боюнча сөз болуп атса керек.
Былтыр декабрь айынын башында Кыргызстандын өкмөтү Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо толугу менен аяктаганын билдирген. Делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын тең төрагалары Камчыбек Ташиев менен Саймым Ниятимов 4-декабрда Баткенде жолукканы, бардык маселелерге байланыштуу орток пикир табылганы маалымдалган. Чек ара тилкесинин кандай чечилгени жана суу жол боюнча кандай чечим жолдору каралып жатканы боюнча жергиликтүү тургундардын азырынча кабары жок. Орто Боз айылынын башчысы Абдимитал Мазаитов чек аранын чечилишин эле тилеп отурабыз дейт.
Кандай болсо да тынч эле болсо болду деген эле ой бар. Анан башка эч оюбуз жок. Тынчтык болуп тынч эле муну короодогу малды тоскондой кылып эме кылып тосуп койсо болду. Тынч алар менен ишим жок. Сенин алар менен ишим жок, алардын сенин иши жок, жашоо болсо болду. Анда ошентип эле отурабыз биз.
Баткен районундагы Аксуу дарыясы Түркстан тоо кыркаларынан башталып, Тажикстандын Варух анклавын аралап агып, Головной деген аталыш менен белгилүү суу бөлүштүргүч жайга түшөт. 60 куймасы бар бул дарыя ошол жерден Кыргызстан менен Тажикстанга бөлүнөт. Кыргызстандын каналы келип, төрткүл суу сактагычына коюп, андан ары бир нече айыл аймактагы 10,000 гектардай жерди суугарат. Головнойдун жогору жагынан бөлүнгөн Аксуу дарыясынын батыш тарабынан кеткен дагы бир канал аркылуу суу Актатыр, Самаркандык айыл аймактарына барат. Мындан сырткары чектеш тилкелерде жайгашкан айрым айылдарга Аксуудан кичине арыктар аркылуу агып кирет. Дарыя андан ары агып Өзбекстанга чейин жетет. Ал эми Лейлек районундагы Козу Баглан суусу Тажикстандын Гафуров районунун 13 айылдык жамааты менен Кожан шаарына жакын 3 конушту суугат суу менен камсыз кылат. Ошондой эле Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандын аркы аймагы Кайраккум суу сактагычынан Калкыма насостук станциядан суу алат. Буга чейин чектеш аймактарда суугат суунун талашынан жаңжал чыккан учурлар көп эле катталган. Убакыттын өтүшү менен климат өзгөрүп, суунун аздыгы бул аймактарда ого бетер сезиле баштады. Чек ара кызматынын мурдагы жетекчиси Токон Мамытов кошуна өлкөлөр бул көйгөйдү жөнгө салып, коопсуздукту бекемдөө үчүн суу боюнча биргелешкен иш аракеттерди башташы керектигин айтты.
Меники сеники деп бөлүнбөй, ушул азыр бөлүнгөнү сого бетер курчутуп кетет да абалды. Ана бурут суу отуруп сүйлөшүп, ай силер момуну кылгыла, биз момуну кылалык, силер сууну азайткыла пайдаланган. Эмне таасир этип атат, колубуздан эмне келет? Кайрылып ушул маселени чечкенге жардам бергиле деп Борбор Азиянын суу саясатын иш жүзүнө ашырган механизмдерди, принциптерди ошонун баарын иштеп чыгыш керек.
Ал ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан же жалпы эле Борбор Азия өлкөлөрү ушул сыяктуу чектеш аймактардагы жолдордун статусу, анклавдарга кирип чыгуу эрежелери, ал аймактарды кайтаруу боюнча биргелешкен эреже кабыл алып, бир иретке салуу керек деген пикирин кошумчалады. Чек араны тактоо боюнча өкмөттүк комиссиянын мурдагы жетекчиси, чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов жол маселесинде деле эки тарап келишим түзүп, аны бекем сакташы керек деген пикирде.
Баары тең ушул келишим аркылуу чечилиш керек. Улам эле жаңы жагдайды пайда кылып, анан мындай, анан мындай болуп калды дебей, ошол болуучу жагдайдын баарын тең, мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот деп туруп тиги документке киргизиш керек да, аны ошону сакташ керек. Эми бул дүйнөлүк практикада андай бар да, кээ бир трассалар 3-4 мамлекет аркылуу өтөт, ошолордун режимин макулдашып алып эле пайдаланып атышат.
Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Аны тактоо иштери 2002-жылы башталып, 2020-жылдарга чейин 519 чакырымы толук такталган. 2022-жылы эки өлкөнүн лидерлери жолукканда жалпысынан 664 чакырымга байланыштуу орток пикир бар экенин ырастаган. Түмөнбаев Динаби уулу, Азаттык, Бишкек.
Дагы башка баян. Жалал Абад аймагында сел жана жер көчкү коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандарга өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрадан эскертүү берди. Алардын көпчүлүгү мурда эле өкмөттөн кайтарымсыз сууда же жер чилкелерин алышкан. Бирок жаңы үй салганга каражаты жетпей турганын айтып, кооптуу аймактан көчпөй кала берүүдө. Сузак районунун аймагында эле мындай үйлөрдөн 600 ашык кожолук бар экен. Бир катар айылдардагы тургундарга эскертүү кагаздары берилгенине карабай, алар дале жашап жатат, дейт аймактан кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Маңдай ооно туманын үстү. Туш, мына тушубуз.
Чоң бал жер
мына. Чоң, мынандай жар эле мына. Мындай түшүп кеткен эле. Биз жылда көмүшөт эле, бирок эми бул отуруп калган эле да. Бул касак саса кирип кетчү эле түгүнө.
Сузактын Ачы айылынын тургуну Станбек Маматов сөз кылып жаткан тоодогу жаракалар анын үйүнөн алыс эмес жайда. 1994-жылдары пайда болгон экен. Ошондон кийин бул аймак кооптуу деп табылган. 2021 жылы өкмөт бул үй бүлөгө коопсуз жерден жер тилкесин берген. Бирок үй салганга каражаты жок болуп, тоокелчилик менен жашап келетабыз дейт айыл тургуну.
Жок, салганга эме жок да биздин тең. Каражат жок. Барган салганга.
Канча бала, канча адам жашайсыз мына үйдө?
Бул жерде 4-5 атам ошо шаардан мына карындашым үйүндө андай гемодиализ алат, ооруп. Ошо шаарда жашайт.
Кооптонбойсуз, кокус көчкү болуп кетет.
Кооптонобуз, алар кетет мына апамдар. Шаарга эме карындашым үйүнө. Мен өзүм эле калам дейм.
Өзүңүздөн коркпойсуз?
Эми өзүм майла жокту.
Ушундай эле жөө менен кооптуу деп табылган жайдан көчпөй жүргөндөрдүн дагы бири Турусбек Кочкоров өкмөт берген жер тилкесине үй салып, бирок шарты жок деп кетпей жүргөн экен.
Комиссияга эле кооптуу деп неме чыгарган берге? Ошо 94-төн бери Кудай сактасын жакшы. Аяктан чек берген, өкмөт берген чекти берип, эми только условия жок да эрде ошо. Көчөдө свет жок азыр. Үйдө свет көчөгө тартылган эмес. Ал свет тартыш үчүн дагы өзүбүздүн каражат жетпейт экен, ага өкмөт тартып бериш керек, ага суу алып чыгып бериш керек, сууну эми кудук кылып ушу машинелер менен куюп эптеп бүтүргөнбүз.
Өлкөдөгү жер, кар, көчкү, сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймакта жашагандардын көпчүлүгү Жалал Абад облусунун аймагында 1000+ үй бүлө. Анын 650 сузакта. Барпа айыл аймагынын кызматкери Турусбек Кочкоров өздөрүнүн аймагында эле 167 үй бүлө ушундай кооптуу аймакта жашап жүргөнүн айтууда.
Бул Атыэрге чейин Барпа айыл аймагына караган Ачы Сай, Маркай айылдарына 69 үй бүлө кооптуу аймакта жашаган. 2021 жылы Барпа айыл өкмөтү тарабынан Чөкөдөгү Жаркыштак айылдарына буларга турак жайга жер участкалары берилген. Алтысайттен баардыгы токтом буйруктары колдоруна берилген. Ал жерде азыр Ачы Сай, Маркай айылдын тургундары жарымы уже үй салып, эми үй шартына байланыштуу жарым үй салып, ал жака көчүп баруу аракеттерин көрүшүүдө. Бизге Атыэрден кийин Кыр жол айыл аймагы өткөндүгүнө байланыштуу бул жердеги буга чейинки берилген чектер боюнча биз азыр маалыматтарын алып атабыз.
Сузак районундагы кооптуу аймактарда жашайт деп табылган үй бүлөлөрдүн маселеси кантип чечилерин Сузак районунун акиминин орун басары Азамат Маматжанов мындайча түшүндүрдү.
Биз биринчиден жерди берип бүттүк. Эми ал жерге үйлөрдү куруп баштаса, ал жерге суусун деле, жол маселесин, мектеп, башкалардын баардыгын жергиликтүү бийлик тарабынан пландарга киргизип, анын шарттарын түзүп беребиз. Азыркыча жерлерди берсек дагы ал жерге же үйдү куруп, бесхозуна отуруп калтырып кетип атышат да.
Ошондо канча үй бүлөгө эчтеке берилет эле?
244 үй бүлө. 406 үй бүлөгө жер судалар берилген.
Расмий маалыматтарга таянсак, көчкү жана сел коркунучу күтүлгөн кооптуу аймактарда жалпысына 1040 кожолук жашайт. Алардын ичинен 491 жер көчкү, 471 сел каптоо, суу ташкыны, жээк эрозиясы, 21 ташкылуу, жердин чөгүүсү жана 37 жер алдындагы суулардын көтөрүлүүсү катталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын башчысы Абдул Насир Закиров.
Кооптуу аймакта жашаган жарандарды көчүрүп чыгаруу боюнча областтык ЭУ комиссиясына жарандык короонун кызматтарына тапшырмалар коюлду. Жалал Абад облусунун башкармалыгы тарабынан атайын эскертмелер район шаарлардын акимдерине тапшырылды. Азыркы мезгилде айыл өкмөттөрдүн жана жергиликтүү тургундар кызматтардын күчү менен ушул кооптуу аймакта жашаган жарандарды эскертүү жана ошол жерден коопсуз жерге көчүрүү боюнча иш чара жүргүзүлүп жатат.
Жогоруда кеп болгондой, ушул тапта жергиликтүү бийлик жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан. Сузактын Кыр жол айылында 2015 жылы жер көчкү катталып, 5 үйдү басып, 6 адам каза болгон эле. 2017 жылы Өзгөн районунун Зергер айыл аймагындагы жер көчкү 7 үйдү басып калып, 24 киши каза тапкан. Бирок адистердин эскертүүлөрүнө карабастан үй салганга шарты жоктугун жана башка себептерди айтып, ата конушун таштап кетпей кала бергендер болууда. Талгат Абжалылуулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттык радиосунун кечки уктурууларына угуп жатасыз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болууда. Алдыда дагы берүүбүз бар, биздин толкундан кетпей туруңуз. Кечиңиз менен бүгүн 16-февраль күнгү базар күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүздү улантабыз. Transparency International эл аралык уюму 2024-жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарып, Кыргызстанды ал рейтингде 146 орунга жайгаштырды. Кыргызстанда көз азиз 3 параспортчу өкмөттөн ипотекага үй берүүсүн өтүнүп азаттык аркылуу кайрылуу жасады. Бул чыгарылышта мына ошол темалар тууралуу баяндар бар. Ага улай кыргыз эл артисти Гүлайым Каныметова менен баарлашабыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө Навальныйдын элеси эскерилип жатат. 16-февралда Орусиялык оппозициячы Алексей Навальныйдын тарапкерлери дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүндө эскерүү иш-чараларын өткөрүшүүдө. Орусиянын өзүндө Навальныйды эскерүү иш-чаралары алдын ала маалымдалган жок. Маркум саясатчы террорчулар менен экстремисттердин тизмесине киргизилгендиктен анын өлүмүнөн кийин да Навальныйдын атын жана сүрөттөрүн жарыялоо орусиялык бийлик тарабынан экстремизмге үгүттөө деп табылып, кылмыш жоопкерчилигине тартылуу коркунучу бар. Навальныйдын Борисов көрүстөндөгү бейитине 16-февралда эртең менен тең тарта адамдар келип, гүл коюп жатышат. Маалыматтарга караганда эскерүүгө келген эл эркин кирүүдө, бирок мүрзөнүн жанында полиция кызматкерлери кайтарып турушат. Орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальный Ямало-Ненец автоном аймагындагы шаардык катаал түрмөдө туура бир жыл мурун 47 жашында каза тапкан. Анын сүйүгү Москвадагы Борисов көрүстөндө жерге берилген. Аны менен коштошууга миңдеген киши барган. Социал-демократтар партиясынын мүчөсү, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 13-февралда кармаган Фархат Бабиев 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Азаттыктын адвокаты Батырбек Шамбетов билдирди. Адвокаттын сөзүнө караганда, Бабиевдин бөгөт чарасы 14-февралда 1-майрандык сотунда каралып, сот коопсуздук кызматынын тергөө абагында орун жоктугуна байланыштуу аны номер 1 тергөө абагына 13-апрелге чейин камакка алууну чечим кылган. 46 жаштагы Фархат Бабиев 2019-жылда кой таш окуясы боюнча шектелгендердин бири. Аны 13-февралда 1-майрандык сотунда аталган окуя боюнча процесс жүрүп жаткан күнү тыныгуу учурунда атайын кызматтын кызматкерлери кармап кетишкен. Ошол эле күнү суракка алынган. Фархат Бабиевке кылмыш жаза кодексинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакыруу, ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар биренеси менен кылмыш иши козголгон. Фархат Бабиевдин кармалганын коопсуздук кызматынын маалымат борбору журналистке ырастаган, бирок толук маалымат бере элек. Орусия Киевке жана Николаевке дрондор менен чабуул койду. 16-февралга караган түндө Орусия Украинанын Николаев облусуна шакет дрону менен чабуул жасады. Андан 5 көп кабаттуу үй жабыркады, өрт чыгып кеминде бир адам жабыркаганын облустук аскер администрация башчысы Виталий Ким кабарлады. Николаев шаарынын мэри Александр Сенкевич өзүнүн телеграм каналында дрондор маанилүү инфратүзүм объекттерин бутага алганын, жыйынтыгында көптөгөн үйлөр жылуулуксуз калганын жазды. Дрон чабуулуна борбор кала Киев жана анын айланасы кабылды. Бомба тууралуу аба сиренасы 5 сааттай жаңырып турду. Борисполдо дрон чабуулунан кампаларда өрт чыкты. Бровар районунда соккунун толкунунан 6 менчик үй жабыркаган. Украина абадан коргонуу күчтөрү маалымдагандай, 16-февралга караган түнү жалпы өлкөгө учурулган 143 дрондун 95 атып түшүрүлгөн. Киев, Николаев, Сумы жана Одесса областары жабыркады. Евро биримдик борбор Азия алгачкы саммити Самаркандта өтөт. Европа кеңешинин төрагасы Антонио Кошта жана Европа комиссиянын төрайымы Урсула фон дер Ляйен Евро биримдик борбор Азия алгачкы саммитине катышуу үчүн 3-4 апрелде Өзбекстанга келет. Бул тууралуу Евро биримдиктин Өзбекстандагы өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы билдирди. Геосияси кырдаал өзгөрүп жаткан азыркы шартта, айрыкча Орусиянын Украинага каршы согушуна жана Ауганстандагы кырдаалга байланыштуу Европа биримдиги менен борбор Азиянын ортосундагы мамиле стратегиялык жактан дагы маанилүү болуп баратат, деп айтылган билдирүүдө. Саммитке Казакстан, Кыргызстан Казакстан, Таджикстан жана Түркмөнстан лидерлери катышат. 2024 жылга пландалган конференция Евробиримдиктеги шайлоолордон улам быйылкыга калган. Түркияда Чыңгыз Айтматов атындагы институт ачылды. 15 январда Түркиянын баш калаасы Анкара шаарында залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов атындагы институттун ачылыш аземи өттү. Түркияда түптөлгөн Чыңгыз Айтматов атындагы институттун директорлор кеңеши 14 кишиден турары кабарланды. 1-февралда Кыргызстан жана Түркиянын өкмөт аралык маданий борборлорду түзүү жана иштетүү жөнүндө макулдашууну бекитүү чечими кабыл алынган. Ага ылайык эки өлкөдө маданий борборлор түзүлөт. Бишкекте Юнус Эмре, Анкарада Чыңгыз Айтматов атындагы маданий борборлор курулары айтылган. Чыңгыз Айтматовдун түрк тилине которулган Ак кеме жана Кызыл жолук жалжалын повесттери Түркиядагы орто мектептердин программасына кирген.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эми баяндарга өтөлү. Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарып, Кыргызстанды бул рейтингте 146 орунга жайгаштырды. Кыргыз бийлиги өткөн жыл соңунда коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам кабыл алган. Бул жана башка өңүттөрү тууралуу Канымгүл Илкеева кененирээк айтып берет.
Эл аралык Transparency International уюму 2024 жылдагы дүйнөдөгү жемкорлуктун индексин чыгарды. 11 февралда жарыяланган документте Кыргызстан 100 балдан 25 упай алып, бул рейтингде дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинен 146 орунга жайгашкан. Аталган уюм рейтингде кайсы бир өлкөнүн ээлеген орду маанилүү эмес экенин, көрсөткүч алган упай менен эсептелинэрин эскертип келет. Уюм айрым өлкөлөрдө жемкорлукка байланыштуу абал жакшырганы байкалганы менен көп мамлекеттерде бул негизги көйгөй бойдон калып жатканын билдирди.
Сот системасы мыйзамды бузгандарды жоопко тартып, аткаруу бийлигин көзөмөлдөп турбаса, коррупция гүлдөй берет. Адилеттик акчага сатылып, же ага саясий топтор килигишкенде карапайым адамдар жабыр тартат. Жетекчилер мыйзамдуулукту сактаган жана коррупция менен күрөшкөн институттарга инвестиция салып, алардын көз карансыздыгына кепилдик бериши керек. Коррупция үчүн жазасыз калууну токтотууга убакыт жетти,
деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Айрым серепчилер Transparency International уюму чыгарган рейтингке байланыштуу комментарий берип, коомдук көзөмөлдүн, ачыктыктын жоктугу, маалыматтардын жабык болгону жана коррупцияга айыпталган айрым адамдардын мыйзамга ылайык жазаланбаганы буга таасирин тийгизгенин белгилешүүдө. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев соңку жылдары маалыматтын көбү жабык болуп калды деген пикирде.
Эң биринчи бул көзөмөл, бул элдин, жарандык коомдун көзөмөлү да. Анан менин оюмча жарандык коом акыркы жылдары баягындай алсызданып, анан мурункудай болбой калбайбы, активдешпей. Мүмкүн ошо болушу мүмкүн. Экинчиден, анткени баягы маалымат мурун баардык жерде ачык чыгып көзөмөлдө болуп турганда дагы жакшыраак болсо керек эле. Анткени ошол чиновниктер деле маалымат ачык чыгып элдин көзөмөлүндө болгондо кээ бир жаман иштерге бара албайт да. Себеби ушу болушу мүмкүн. Анткени акыркы убакта бюджеттин ачыктыгы, башка маселелер деле ачык болбой калбадыбы? Элдин көзөмөлү көп болуп турса, канча көп адам байкап турса, демек ошол жерде коррупция азыраак болуш керек да. Эл аралык тажрыйба да.
Өткөн жылдын соңунда президент Садыр Жапаров коррупцияга айыпталгандарга жазаны күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ага ылайык коррупция беренеси менен соттолгондорго мамлекеттик кызматтарда иштөөгө өмүр бою тыюу салуу каралган. Андай адамдардын жакындары, туугандары да мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштей албайт. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев дээрлик ар бир жыйын, жолугушуу, чогулуштарда коррупцияга каршы күрөш күчөтүлөрүн кайталап келет. Жыл жаңырганда 1-январда атайын кызматтын жетекчиси түз эфир аркылуу мыйзамга түшүндүрмө берип, алдыдагы 2 жылда коррупцияны толук жоюу ниети барын билдирген.
2025-2026 жылдары Кыргызстаныбызда коррупция деген илдетти жоюу жок кылуу болуп эсептелинет жана биз ушул максатыбызга жетишибиз керек. Эмне үчүн мен муну айтып жатам? Көпчүлүгүңүздөр ойлоп жатсаңыздар керек, коррупцияны жеңе албайсыңар, коррупцияны жеңүүгө мүмкүнчүлүк эмес жана ал өтө кыйын деп. Туура өтө кыйын, жеңиш өтө кыйын, күрөшүү дагы өтө кыйын. Бирок биз ушуну жеңебиз жана жок кылабыз деген максатыбызды алдыга коюп атабыз.
Көп өтпөй 16 январда Кыргызстанда 2025-2026 жылдары өлкөдөгү коррупциянын деңгээлин 5-10% чейин кыскартууну пландап жатканын, ушул тапта көрсөткүч 30-40% экенин кошумчалаган. Ал буга чейин жемкорлук 70-80% жеткенин айткан.
Жогорку кеңештин депутаты парламенттеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин мүчөсү Динара Ашымова уюмдун коррупция боюнча баасына макул эмес. Эл өкүлү өткөн жыл коррупцияга каршы күрөшүүгө байланыштуу бир топ мыйзамдар кабыл алынганын, аткаминерлерге карата бир топ кылмыш иши козголуп, миллиондогон акча кайтарылганын мисал келтирип жатат.
Орто Азия, Казакстан өлкөлөрүнүн эле ичинен карасак, азыр биздин кылмыш жаза кодексибиз өтө катуу. Практикада чоң натыйжаларды бере турган мыйзамдарды азыр биз кабыл алдык да, анан негизинде 24-жылдын ичинде өтө чоң громкий кылмыш иштер козголду. Канча деген миллиард акчалар кайтарылып берди бюджетке, канча деген мыйзамсыз менчикке өтүп кеткен мамлекеттин объектлери кайтарылып берилип атат. Ушунун баарын тең эске алынбаптыр.
Катаал мыйзамдарга карабай коррупциялык көрүнүштөр өлкөдө токтобой жатканын парламенттин бүгүнкү жыйынында депутат Алтынбек Кылычбаев көтөрдү. Конституциялык соттун мурдагы судьясы юрист Клара Сооронколова коррупция менен күрөш ачык коомдо жана мыйзам баарына тең иштеген учурда гана майнаптуу болорун айтып жатат.
Коррупция менен күрөшүүдө эң негизги шарт коом көрүп туруш керек, ошону ачык күрөштүчү. Негизги маселе мыйзам баарына бирдей тең иштеш керек да. Эмне себептен айрымдарына карата иштеп атат дагы, анан башка эле мурдадан бери ушу коррупция каралашып жүргөн адамдар кайра эле кызматтан кетип түрмөгө отуруп чыгып айыпталынып, ана кайра иши кыскартылып эле анан кийин кайра эле кызматка келип калышты. Бул шарт болуп атат да, ачыктык, мыйзамдуулук, адилеттүүлүк коомдун көйгөнү. Коррупцияга каршы саясатта ушул 4 шартты сөзсүз түрдө аткарыш керек да, булар аткарылбаса ал жөн эле көз боемочулук болот да.
Жемкорлук индекси 0% 100% чейин эсептелет. Дания, Финляндия жана Сингапур жемкорлук аз алдыңкы 3 өлкөнүн катарына кирди. Бул өлкөлөр 90, 88, 84 балл алышкан. Чыгыш Европада Молдова 43% алып, бул багытта 2023 жылдагы өзүнүн позициясын оңдогон. Жемкорлук индекси боюнча рейтингде Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен 40% менен Казакстан алдыда турат, кийинки орунда Өзбекстан. Бул өлкөгө 32 балл берилген. Тажикстан 19, Түркмөнстан 17% алган. Ал эми Венесуэла, Сомали жана Түштүк Судан бул рейтингде акыркы орунду ээлеген. Алар 10, 9, 8% алган. Transparency International 1995 жылдан бери жыл сайын дүйнөдөгү өлкөлөрдүн жемкорлук индексин чыгарып келет. 2023 жылдагы рейтингде Кыргызстан 141 орунду ээлеп, 2022 жылдагы көрсөткүчкө караганда бир баскычка артка кеткен. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандык көз азиз 3 параспортчу бийликтен ипотекага үй алууга жардам сурап кайрылды. Алар өкмөт өкүлдөрүнө мамлекеттик ипотекалык компанияга да барганын айтып беришти. Бул жөнүндө Максатжан Газиев баяндайт.
23 жаштагы Дастан Камчыбеков пара триатлон менен 5 жылдан бери машыгат. Мындан 4 жыл мурун ал бул спорттун түрү боюнча өлкө чемпиондугун жеңип алган. 2 жыл мурун үй бүлө күткөн. Ал жүрөгүн өйгөн маселеси эле турак жайга жетүү экенин айтып берүүдө. Өткөн жылдын соңунда мамлекеттик ипотекалык компания жарандарга үй бере баштагандан кийин Дастанда үмүттөнүп аракет көрө баштаганын айтты.
Декабрда ГИТ тарабынан үй тапшырылганда артыкчылык менен 100 жакын адам үй алыптыр да. Ошол артыкчылык боюнча биз дагы президенттин сөзүн дагы укканбыз. Эгер мамлекетке пайдасы тийген, мамлекеттин тузун көтөргөн адамдар болсо, ошолорго артыкчылык берилет деген. Анан биз ал боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министринин атынан кат жөнөткөнбүз. Алтынбек Максутовдун атынан президенттин аппарат жетекчилигине. Ал жактан кайра ГИТ'ке жөнөтүштү. Биз ГИТ гана чече алат деп. ГИТ болсо кайра социалдык министрине жөнөттү. Ал жакка да бардык, кайра ГИТ'ке келдик. Кыскасы 4 органга кайрылдык. Алар негедир мындай так жоопту берген жок да. Биз мындай айтканда орто жолдо эле же нар эмес же бер эмес болуп атабыз да.
Азаттыкка Дастан менен чогуу дагы 2 жигит кайрылды. Алар дагы параспортчулар. Дастан Камчыбеков парасууда сүзүү боюнча 2023 жылкы Гран-при эл аралык мелдешинде 1-чи орундун, пара триатлон боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатында 2-чи орундун ээси. Эл аралык класстагы спорт чебери болсо, 27 жаштагы Темирлан Абдыкаримов пара дзюдо боюнча 2023 жылкы Азия чемпионатынын коло медалынын, Түркия Гран-при эл аралык мелдешинин коло медалынын ээси, пара дзюдо боюнча эл аралык даражадагы спорт чебери. Ал эми Сүймөнкул Молдобеков да пара дзюдо боюнча Финляндияда өткөн гран-при эл аралык мелдешинин байгелүү орнунун ээси, спорт чеберине талапкер. 22 жаштагы Сүймөнкул Молдобеков мамлекеттик ипотекалык компаниянын жообун угуп, шабайы сууп турганын айтып жатат.
Кайрылсак, биз силердин шартыңарда карап бере албайбыз деди да, мыйзам боюнча, программа боюнча силерге берилбейт деди да. Төрага өзү эме деп айтып атат да. Силерге подарка кылып бериши мүмкүн, а мындай биз программа менен мыйзам буза албайбыз деп коеду да, силерге бере албайбыз деп коеду да, мындайча айтканда.
Пара спортчуларга маданият министрлигине караштуу дене тарбия жана спорт департаменти ай сайын 30-40 миң сомдон стипендия берет. Алар бул каражатты күнүмдүк тиричилигине, батирине коротот. Дастан 2 жыл ичинде бери дегенде ижара акысына 350 миң сом коротконун айтып жатат. Темирлан менен Сүймөнкул батирге ай сайын 45 миң сомго чейин төлөшөт экен. Эгерде ипотекага үй алып калсак, бул каражатты ошол жака төлөйт элек, деди Темирлан.
Турак жай болбосо болбойт экен негизи. Квартирада жашап, $500 төлөп жашайбыз балдарчы, спортсмендер. Ошол акчаны биз өзүбүздүн турак жай, мисалы, кос ипотекадан алсак, ошону ошол жака эле коротокмуз да, төлөпчү. Зато өзүбүздүн да үй болуп калмакта. Биз балким досрочно төлөп койгон.
Азаттык пара спортчулардын маселеси боюнча мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылып, аталган мекеменин калкты тейлөө бөлүмүнүн жетекчиси Гүлзат Тотубаеванын мындайча жообун алды.
Биз Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен бекитилген менин үйүм мамлекеттик программасынын алкагында иш алып барып жатабыз да. Бул программа биздин GIG чекиткечи сайтында турат. Ошол программада Кыргыз Республикасынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон жарандарга президенттин же болбосо министрлер кабинетинин төрагасынын атайын чечимдери менен турак жай программасынын тандоо талаптарын эске албастан кезексиз үй берилиши мүмкүн деп турат. Бирок бул чечимдерди биз чыгарбайбыз. Президенттин же министрлер кабинети төрагасынын чыгышы керек да.
Тотубаеванын айтымында балдар турак жай алуу үчүн катталып, кезеги жеткен учурда гана үй алышаларын, ошондо алардын стипендиясы кошумча киреше катары эсептелерин, бирок бул үчүн алардын сөзсүз түрдө расмий жумушу болушу керектигин кошумчалады. Темирлан менен Сүймөнкул учурда чакан ишкерлик кылып, базарда соода сатык менен алектенерин айтса, Дастан спорттон сырткары иштөөгө убакыты, шарты жок болуп жатканын кеп кылды. Дене тарбия жана спорт департаментинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоналиев балдарга жогорку бийлик өкүлдөрү жардам берүүнү убада кылганын, бирок азырынча расмий жооп келе электигин айтууда.
Бизге пока жооп келе элек, бирок биз администрацияга дагы, гикке дагы өзүнчө жазганбыз да, алтын аткарыштын колу менен кетирген. Анан кийин балдар өздөрү ошол каттарды алып, биз дагы өзүбүз жака барып, очередь болсо очередке тургузабыз деген да. Анан пока чечим кабыл элек го дейм, бирок негизи жардам беребиз деген да, ошо тиги немеге особо поручение беребизби, приоритетном порядке бергенге аракет кылабыз депчи.
Пара спортчулар алдыда мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир алып калабыз деген чоң үмүттө турат.
Алдыда ошо Абу-Дабиде өтө турган соревнованияга даярданып атабыз. Ал жактан да жакшы жыйынтык болуп калса, мен ойлойм, мамлекет тарабыстан бир турак жай боюнча маселени чечип берет деген ишенчтебиз.
Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз эл артисти Гүлайым Каныметова сахнада Курман Жандатка, Толгонай, Жамила, Каракөз баштаган 80'ден ашык кейипкердин ролун аткарып, театр сүйүүчүлөрүнүн жүрөгүнөн түнөк тапкан белгилүү актрисалардын бири. Өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин сүйгөн кесибине арнаган актриса бүгүн жаш таланттарды таптап, педагогтук ишти да аркалап келе жатат. Гүлайым Каныметова өзүнүн сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу Азаттыктын студиясында келип айтып берди. Сыябан маекти Бурулкан Сарыгулова уюштурду.
Гүлайым эже, кош келдиңиз.
Саламатсыз.
Биздин студиябызга. Дээ сооңуз жакшы, эң башкысы.
Шүгүр.
Сиз бир топ биздин көрөрмандарыбыздын тынчын алып жибердиңиз. Өткөн жылдары ооруп атат Гүлайым Каныметова деп сарсанда болдук барыбыз. Анан мен абдан кубанычтамын, ушу биздин маңдайыбызда көрөрмандарыңыз үчүн ушинтип маек куруп берип атканыңыз үчүн абдан мен кубанычтамын. Сиздин ушул Кара көз деген спектакльди Муктар Аузовдун ойногонуңузду билип алып, Мен жаш кезим эсиме түштү да, бала кезим. 3-класс, 4-класс окуп жүргөн кезимде болуш керек. Биздин айылга ушул казактын артисттери Каракөз спектаклин коюп барышкан. Ошондон абдан катуу таасирленсем керек. Анан бир 10-класска чейин ушул кыялданып мен актриса болмокмун деп жүрдүм да. Айтайын деп атканым ушул ар бир жаш кыздын дейинчи, балдар жөнүндө айтпасам дагы, жаш кыздын кыялында болот окшойт. Анан мен сүйлөшкөн көптөгөн белгилүү таланттуу актрисалар, актерлор айтышат да, айылга гастролдоп баргандарды көрүп, чыгаан таланттарды көрүп, ошолорго таасирленип жүрүп, ушинтип актер болуп же актриса болуп кеттим дегендерди. Анан менде суроо пайда болуп атат да сизге: сиз кантип актриса болуп калдыңыз сахнага? Сизди кандай жагдай, кандай кырдаал алып келди?
Баягы кылчайып балалыгыма жеткирип койдум. Артисттер да келген учурлар болчу, энемдин сонун жолуктары болор эле да, шала жолуктар. Аны бир бакка, бир жерин бир бакка байлап койгондон кийин кичинекей балдарга кайсы оюн спектакльдерди алып келсем, мен алардын баарын тең жалгыз ойноп берчүмүн да, азыр жез кемпир чыгат, азыр бул чыгат депчи. Эми бала кыял да, бала кыял да. Ал ошондой өттү да. Ал учурда эне табыз партийный адамдар болчу да. Анан кийин энем мугалим болчу, атам болсо КГБнын кызматкери болчу. Анан кийин баягы өкмөт менен партия кайсы жака жөнөтсө кетишчү да, ошентип эле тиги сабатсыздыкты жоюу маселеси менен эне атамды алыскы тиги мургапка жөнөтчү, Харок ушул жака жөнөтчү, ал жакта да кыргыздар бар да, саркоолдуктар деп коюшчу да. Анан ушул жака жөнөп калат да, энем кадимкидей эле чабандардын тоодо жашаган эне аталарына барып, ошо ат менен барышып, мен билем да, ат менен барышып, анан жазып келишип, ошолорго алып келип, кадимки эле бир үйдү интернат ачкан энем, балдарга, кыздарга ушундай бөлүп бөлүп окутушчу да. Анан ошол учурда мисалы үчүн менин эжем 1-класска бармак, андан кийинки агам 1 жаш кичүү, андан кийинки мен, үчөөбүздү тең окуса окуп кетет деп 1-класска кошо тиги кое берип коет. Ошентип мен 5 жашымда окуп кеттим. Анан баягы турмуш шарты менен дагы аларды которуп, анан баягы өзүбүздүн жерибизге алып келди да. Мен баягы Түп районуна караштуу Тасма айылында төрөлгөм. Анан ошол жерге келип 3-класстан баштап 7 жылдык мектепти ошол жерде окуп калдым. Кружоктор, өздүк көркөмчүлүк сабак болот, мектеп менен мектеп жарышкан учурлар болуп калат. Мен ырдаганды жакшы көрөм. 8-класстан баштап ал кезде Пржевальск, азыркы Каракол шаарында Киров орто мектебинде окуп калдым. Ал жерден дагы ошол эле өздүк көркөм чыгармачылыкта катышчумун да, ырдачымын. Мен энем жакшы ырдачы, жакшы жамакчы болчу, жакшы кошокчу болчу да. 65-жылы 11-ді бүткөндө Күрөңкеев атындагы музыкалык окуу жайындагы мугалимдер баягы кыдырып балдарды тандоого туш келип калдым да. Анан вокалдык бөлүмүнө мен тандалып кеттим. Кийин анан кийин музыкалык окуу жайында окуп жүргөнүмдө вокалдык эрте кирип алыптырмын да, 16 жашымда бүттүм эле да, 11-дичи. 1-2 жылдан кийин баягы үнүмдү мындай таппай коюшту. Мындай 18 жаштан баштап таптайт экен да. Анан ошол учурда Москвадагы жанагы театралдык окуу жайына чоң конкурс болуп атат, улан кыздарды тандоо болуп атат деген нерсе болду. Ал оюма деле келген жок, бирок кимдир бирөөгө баягы ушул өтүп калса экен деген ой менен барып калдым эле. Турганда балабыз да, анан кийин мени түртүп кийип беришти, капкары түштү. Биздин баягы корифейлер Муратбек Рыскулов, Бакен эжелер, Күйүковалар ушундай отурган экен. Аты жөнүмдү айтты, ары бастырды, бери бастырды да, анан кийин өзлөрүнчө сүйлөшүп да кайра чыгарып жиберди. А жөн эле кирген менен экен мен деп ойлогом. Кийин 2-турга келесиң деди. Анан 2-турга дагы кечигип калдым. Экзамен берип атып ушундай кечигип калсам, уже балдарды алып бүтүп калыптыр дагы, 1-2 эле калыптыр. Бардым да, мага этюдтарды жасатты, этюд менен тааныш элем, музыкалык окуу жайында окуп жүргөндө. Анан иши кылып 2-3 турдан өттүм да, ошентип Москвадагы театралдык окуу жайына кирип калганым ушул болду.
Сиз кокустук менен барып калгандай болуп болгон турбайсызбы? Каалоо эңсөө эмес.
Ооба. Анан бирок тиги мен эжекейиме айттым да, вокалдан берген эжекейимечи, мен өтүп кеттим, эмне кылам дедим да, мен ырдагым келет десем, ал эжем кубанып кетти. Орус эле да, Евгения Александровна Смирнова деп, сен бар деди, бул жерге тиги баары тең эле өтпөйт да депчи. Өзү ошо Москвадагы Гнесник консерваторияда окууну бүткөн да, анан кийин Москва, Москвада окуйсуң ушундай деп, ушундай неме кылды да. Албетте энем макул болду, атам каршы болду.
Ошону айтам да, атаңыз КГБда иштесе, кантип сизди ушул артист кылды? Артист деген кесип эмес деп советтик мезгилде көпчүлүк ата элдер жерчи эмес эмеспи?
Ал тургай өзүмдүн чоң атам канеметти көзү тирүү болчу, артист деген эмне деген шумдук деп туруп, анан кийин жибербегиле дей баштады да, жибербейсиңер деп. Анан ары тартышып, бери тартышып, өзлөрүнчө сүйлөштү окшойт, эми бул балонун каалоосу деп туруп жиберди да, анан ошентип барып калгам.
Ошентип сиз ГИТИСТИ бүтүп келдиңиз. Ушул ГИТИСТИ бүтүп келген мындай дымактуу жаш актриса областтык театрга барышы бул өзүнүн тандоосу болдубу?
Жок, бул жерде дагы эле тиги баягы өкмөт менен партия деген нерсе бар да, анын үстүнө бул Султан Ибраимовдун жолдомосу болчу. Ош театрында, Ош областында бир гана өзбек драма театры бар болчу. Ал киши ошол жерде тиги баягы эмгектенип жүрүп, анан кийин эмне үчүн экинчи Кыргызстандын борборунда кыргыз театры болбошу керек деп туруп, ошо кыргыз театрынын ачылышына ушул адам абдан чоң салым кошкон. Дагы баарыбызды 24 улан кыздарды эч жака жибербей туруп пайдубалын түзгөнбүз бизбиз. 6 спектакль менен келгенбиз, бир репертуар болуп атат да, эч кимибизди эч жакка неметкен жок. Балким ошол жакшы болсо керек, биз баягы ошол спектакльдер менен жүрүп атып, анан кийин режиссерлор башка спектакльды даярдап туруп, анан кийин чоң репертуарлар тиги түзүлө баштады да, биздин багыбыз эң сонун мугалимдерден окуганыбыз. Баягы Станиславскийдин окуучусу Иосиф Моисеевич профессор, ошонун колунда окудук. Дагы биздин багыбыз ошол Ош кыргыз драма театрында баягы артист барган жерге жакшы режиссер болсо, бул артисттердин багы экен да. Ошол театрга Муратбек Рыскуловдун баласы Искендер Рыскулов биз менен параллельно бүтүп келген да.
Ошол киши барып калды.
Адылбек Дыйканбаев деген драматург, ушундай профессионал режиссерлор барганда биздин багыбызга, анан ошон үчүн биздин репертуар кеңейе баштады. Кеңейе баштап, биздин Ош кыргыз драма театры уже сөзгө алына баштап, биз ачылганына 6 жыл боло электе биз Москвадагы жанагы кичи театрга отчеттук гастроль менен барганбыз. Бул өзүнчө тарых болчу.
А кимдер менен бүттүңүздөр? Кимдер бар?
Ошондо
белгилүүлөрдөн.
Мисалы үчүн Ният Жашанды ойногон Дүйшөн Майдыбетов, Курманжан Датка энебизди ойногон Назира Мамбетова, мен курсташым Жамиля Сыдыкбаева эл артисти, эл артисти Турганбеби Бообекова, Акылбек Абдыкалыков, Анара Назаркулова, ошо курсташтардын ичинен 14 эл артистин алды, калгандары эмгек сиңирген артистин алды. Легендарлуу курс деп аташат. Биз сыймыктанабыз.
Чын эле легенда экен. Ошол легендарлуу топтун ичинде сиз болуп атасыз, анан сиздин да атыңызды алайга, даңкыңызды да алайга чыгарган бул алай ханышасы Курманжан Датка болуп калды окшойт. Аны сиз аткарып, Токтогул мамлекеттик сыйлыгын алдыңыз дегендей, анан кандайча ушул Курманжан Датканын образы, ролу сизге карылып калды?
Бул мындай болду да, мен ошо Ош кыргыз драма театрында 20 жыл эмгектендим, анан баягы турмуш шартына байланыштуу мен бул жерге Бишкекке тиги келип калды, бул театрга орношкон жокмун. Чүй театры жаңы ачылган, ошондо аны курсташым Марат Алышбаев деген эл артист ачкан. Анан ал айтты да, мен театрыма кел деди. Анан ошол жерге барып калдым. Кыргыз улуттук драма театрында ошол эле Искендер Рыскулов эмгектенип аткан, баягы биз менен баштаган Бообек Ибраев деген чыгаан профессионалды тиги режиссер иштеп аткан. Анан алар чакырды. Чакырып туруп, анан кийин сен чоң театрда иштегенсиң да деди дагы, келгин деди. Сыймыктанам, ошондо Бообек Ибраев ошо тиги Курманжан Датканы сахналаштырам деген учуру болуп калды да. Анан ошондо агай мага ишеним менен мага ушу Курманжан Датканы берди. Бир гана тиги суранычым деди да, келиңди тиште деди, ушинтип айтты да, бул жерде кыйын деди, жерде улуусу бар, карысы бар, ар кандай
ар кандай сөздөн коргогон турбайбы?
Абдан коргоду, абдан коргоду. Ошо коргогонуна сыймыктанам. Кыйын киши болчу, бирок баягы өкүнүчтүүсү бул Курманжан Датканын премьерасын көрбөй кетти, эрте кетип калды.
Көп ролдорду аткарасыз, анан кээде ошо ролдордон, образдан, өзүңүздүн роль аткарган образдарыңыздан чыга албай калган учурларыңыз болбойбу?
Жок, мен антип деле айта албайм, бул сахнада. Сахнада бизди баягы мугалимдерибиз үйрөткөн сахнасы менен мен ролдор менен чаташтырбайм турмушумда.
Биздин студиябызга келип, мындай чечилип маек куруп бергениңиз үчүн мен терең ыраазычылык билдирем. Анда ушу менен бүгүнкү маегибизди жыйынтыктайлы, бар болуңуз. Урматтуу каарман көрөрман, биздин студиянын бүгүнкү коногу кыргыз эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Гүлайым Каныметова болду. Гүлайым Каныметова өмүрүнүн 60 жылдан ашык мезгилин кыргыз театрына арнап келаткан чыгаан актриса жана педагог. Биз бүгүн актриса менен анын сахнадагы өмүрү, кесиптин жүгү, түйшүгү, керемети менен кейиши тууралуу саябан маек курдук. Маекте Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы Сарыгулова алып бардым. Аман болуңуздар.
Кыргыз эл артисти Гүлайым Каныметованы кесиптешим Бурулкан Сарыгулова кепке тартты. Ушул эле саябан маектин видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Ал эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.